Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme, mitä kaikkia vaikutteita J.R.R. Tolkien ammensi teoksiinsa Kalevalasta. Koetamme valaa juuria ja lopuksi kysymme, mistä tulee langattoman yhteyden Wifin nimi. Varkaan osa tässä elämässä ei ole kehuttava. Tästä meitä muistuttaa vanha totuus, rehellisyys maan perii. Yhä uudet sukupolvet oppivat tämän asian ja ilmaisevat sitä omilla tavoillaan. Kuulijamme nimimerkit Tupajumi, Mettäukko ja Voi hyvänen aika lähettivät meille otteen marraskuun alun Iltasanomista, jossa toimittaja hahmotteli vanhan totuuden päivitystä. Juttu käsitteli tapoja suojata auton pakoputken katalysaattori varkaiden varalta ja se totesi näin. Näillä neuvoilla katalysaattori varkaalle saattaa jäädä käteen pitkä nenä. Ilmaus saa nimimerkki Mettäukon maalailemaan visioita. Huh, melkoista Halloween-meininkiä, kun kädessä on pitkä nenä. Jos kädessä olisi silmä, sillä olisi hyvä kurkistella autojen alle. Lehden katalysaattorien suojaamisneuvot ovat ilmeisen tehokkaita. Jos konna ei ota järkeä käteen ja ajattele nenänsä pidemmälle, voi tietenkin saada nokilleen ja käteen jää vain musta pekka. Eipä olisi 130 vuotta sitten syntynyt englantilainen kieltentutkija ja kirjailija John Ronald Reuel Tolkien varmaankaan uskonut, että hänen teoksensa ovat mukana synnyttämässä kokonaista uutta kirjallisuuden lajia, fantasiakirjallisuutta. Ja että fantasiamaailmoihin sijoittuvat elokuvat ja televisiosarjat ovat huippusuosittuja vielä 100 vuotta hänen kirjojensa ilmestymisen jälkeen. Taru Sormusten Herrasta kirjojen pohjalta kuvatut elokuvat olivat jättimenestys, ja tänä syksynä suoratoistokanaville on ilmestynyt kirjan liitteiden pohjalta tehty televisiosarja Mahtisormukset. Suomalaisten oma, oikea kansan epos Kalevalakin on filmatisoitu kerran, tasan 40 vuotta sitten neliosaiseksi televisiosarjaksi nimeltään Rauta-aika. Sekin oli aikoinaan menestys, se myytiin 20 maahan ja se on Ylen parhaiten ulkomailla menestynyt sarja. Kirjallisuuden tutkija Jyrki Korpua, tuoreessa kirjassanne Tolkien ja Kalevala, vertailette Elias Lönnruutin keräämää Suomen kansan eeposta Kalevalaa, J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten Herrasta eepokseen ynnä muihin hänen fantasiateoksiinsa. Mitä tämä tarkoittaa? Kertovatko jo muinaisten vienankarjalaisten kalevalaiset runoilut keskimaan vaiheista, hobiteista, haltioista ja örkeistä?
No ei toki, mutta Kalevala ja Lönnrotin runoilut innoittivat kyllä Tolkienia luomaan tämän oman fantasiamaailmansa, eli keskimaan. Ja Kalevalassa oli jotain semmoista tuntematonta myyttistä pohjoista, joka erityisesti innosti Tolkienia, joka oli tietenkin tällainen Oxford-akateemikko, joka haaveili vanhoista pakanallisen ajan tarinoista.
Missä vaiheessa elämäänsä ja uraansa Tolkien tutustui Kalevalaan?
Itse asiassa Tolkien oli hyvin nuori, kun hän löysi Kalevala vähän niin kuin sattumalta. Hän oli 19-vuotias vuonna 1911 ja siitä oikeastaan lähti tämmöinen hänen kirjallinen uraansa. Se oli hänen se suuri innoittaja. Tätä ennen Tolkien oli kyllä tehnyt veljensä kanssa niitä fiktiivisiä kieliä ja kehitellyt kaikkia tällaisia fantastisia kielikokeiluja, mutta nythän sitten innostui, että pitäisi alkaa myös kirjoittamaan jotain omaa.
Millaiseen Kalevalaan Tolkien tutustui? Englanninkieliseen käännökseen vai suomenkieliseen Elias Lönnruutin kokoamaan opukseen?
No kyllä se ensi oli se englanninkielinen versio, eli hän tosiaan törmäsi tähän V.F. Kirbyn Kalevala The Land of Heroes -teokseen. Se oli todeksi 7 versio, eli niitä on tullut englanninkielisiä muitakin, mutta se oli just se Kirbyn Kalevala, jota Tolkien luki. Ja sitten innostuneena hän hankki käsiinsä se ihan Kalevalan suomenkielisen alkukielisen version. Se oli tämä Lönnruutin niin sanottu uusi Kalevala, eli tämä 1849 vuoden versio. Ja sitten, kuten itse on kirjoittanut, hän siis Tolkien, hän yritti tankata sitä ikään kuin suomen sanakirjan kanssa. Se oli vähän niin kuin myös osa tätä kieliinnostusta, koska hän oli kielitieteilijä, hän halusi päästä siihen alkukieleen. Ja oli innostunut juuri tällaista vähän vieraammista kielistä, kuten vaikkapa kadonneesta gootista. Niin sitä kautta suomikin oli innoittavaa.
Oppiko hän suomea missään vaiheessa?
Hän yritti sitä lukea, mutta hän on itse kirjoittanut, että se oli ikään kuin koulupoikaa tankkaa Ovidiusta. Mutta kyllä se suomi innotti häntä tekemään kaikenlaista. Muun muassa näitä omia haltiakieliä. Haltiakielihän hyvin paljon ammentaa suomen kielestä ja suomen kieliopista. Ainakin pinnalliselta tasolta sanotaan näin.
Onko haltiakielessä suomen kielen sanoja?
Kyllä siellä niitä sanoja on siis niin kuin yksittäisiä, ihan jotain laivaa antaa tämmöisiä ja sitten ihan muotoja. Kyllä se siellä näkyy. Toki kymri myös esimerkiksi.
Ja kymrihän on se kieli, mitä puhutaan Walesissa.
Kyllä. Ja Tolkienia kiinnosti juuri ne varhaisversiot monesti näistä kielistä, mitä hän tunsi.
Tämän englanninkielisen version nimi on The Land of Heroes, joka antaa sen vaikutelman, että Kalevala olisi jotenkin sankarillinen eepos, mitä se nyt ei ihan joka tulkitsijan mukaan ole. Mutta mitkä kohdat siellä vaikuttivat häneen voimakkaimmin, kirjallisuuden tutkija Jyrki Korpua?
Tolkien korostaa sitä semmoista niin kuin villiä Pohjolaa ja häilyviä sankareita, tämmöisiä harmaan väreissä sankarin ja antisankarin välimaastossa kulkevia sankarihahmoja. Onko ne sitten edes sankareita? Land of Heroes on hieman suorastaan koominenkin nimi tavallaan Kalevalalle. Mutta semmoista antiikin ja etelän myyteistä vapaata, semmoista raakuutta ja odottamattomuutta ja vierautta. Tolkien käyttää jopa tätä termiä queer, kun hän puhuu suomalaisista tarinoista, siis oman aikansa kontekstissa tietenkin. Mutta niin kuin tarinoista just tämmöiset aika raat ja traagiset oli Tolkienille tärkeitä. Vaikkapa Kullervon tarina, sukumurha, katkeruus, orjuudesta vapauteen pääsevä kostaja, joka ajautuu pikkusen epähuomiossa insestiin siskonsa kanssa ja lopulta traagiseen itsemurhaan, syöksyy miekkaansa. Eli siis tämmöisiä todella isoja myyttejä yhteenkirjoitettuna ja sitten just se tämmöinen tietty odottamattomuus ja vieraus.
Oliko Tolkienilla muut eurooppalaiset vanhat tekstit tärkeitä, kun hän alkoi laatia omia tarujaan?
Kyllä, kyllä. Just varsinkin Beowulf muinaisenglantilaisena tällaisena runoelmana niin on yksi Tolkienin kaikkein rakkaimpia tarinoita. Ja sitten germaaniset myytit, joista on aika paljonkin ammentaa, niin Belungen Lied, tietenkin Sormuksen tarinankin taustalla yksi merkittävä. Ja sitten nämä lohikärmen tappotarinat germaanisista. Ja sitten pohjoisnorjalaiset Edda, saagat, viikinkitarinat ja tämmöiset, että kyllä siellä paljon on aineksia. Mutta Kalevala oli yksi keskeisistä, jos ei se keskeisin Tolkienin tausta, mitä hän rakasti kovinkin paljon.
Tolkienin vaikutteet Kalevalasta, olivatko ne tietoisia vai tekikö hän ne tahattomasti?
Me tiedetään, että hän jonkun verran otti ihan suoraakin vaikutteita ja tätä itsekin mainitsin. Esimerkiksi Turin Turambaarin hahmo, joka nyt löytyy useista paikoista Tolkienilta. Mutta ennen kaikkea tietenkin Silmarillionista ja sitten ihan Hurinin lasten tarinana, niin se on tiedostettu Kullervon tarinan uudelleen kirjoitus. Ja kun Tolkien aiemmin jo kirjoitti tämmöisen kuin Story of Kullervo, eli Kullervon tarina, joka oli hänen ensimmäinen kirjallinen tuotoksessa koskaan, joka myöskin on vasta kuoleman jälkeen julkaistu, sehän jäi kesken, niin kuin niin moni puhukin Tolkienin teoksista, niin siinä Turin Turambaarissa tämä Kullervo on hyvin selkeä. Mutta sitten on siellä muitakin, siellä on Silmarillionin tarinassa tässä keskeisessä Silmarillin varastamisessa pois maailman pahan valtian Morgothin kruunusta, niin siinä ensin on haltia kuningas Finrodin ja Sauronin laulukilpa, joka on tällainen hyvin kalevalainen, toki päättyy pahiksen voittoon. Sitten on kuinka haltia ruhtinatar Luthien laulaa Pohjolan valtakunnan Angbandin uneen, niin siinä on tällaisia kalevalaisia väidämöiskaikuja aika paljon, kuinka väidämöinen laulaa Pohjolan uneen ja sitten kyllä tietenkin yksi keskeinen, minkä Tolkien toistuvasti itsekin jossain vihjasi ja johon hän kirjeessäänkin ottaa kantaa, niin on se, että Lönnrotin vaikutus ja se, kuinka Tolkien halusi olla englannin Lönnrot jossain määrin. Eli ikään kuin luoda jotain uutta, mutta vanhalta pohjalta ehkä, mutta että olla yhtä suuri runonlaulaja kuin Lönnrot.
Aika mahtavaa. Lönnrotin merkitys Kalevalan hahmoista aina silloin tällöin unohtuu.
Niin, kyllä. Kullervon tarinahan on hyvin Lönnrotin luomus. Paljon siellä on muutakin, mutta että niin kuin kuinka paljon hän yhdisti ja kuinka paljon hän käytti ja muokkasi. Ja se Lönnrotin suorituksen merkitys korostuu sitten Kalevalan taustalla.
Voisiko ajatella, että kun Kalevalassa on tärkeässä osassa tietäjä, väinämöinen, niin myös tuolla Tolkienin tuotannossa, etenkin Taru Sormusten herrasta, siellä keskeisiä kavereita ovat tietäjät, muun muassa herra Gandalf. Voiko ajatella, että Gandalf on saanut vaikutteita väinämöisestä kirjallisuuden tutkija Jyrki Korpua?
Mä muistan, kun mä olin pikkupoika ja luin ensimmäistä kertaa Taru Sormustasta oikein niin kuin ajatuksella. Siinä kun Morjan porteilla Gandalf etsii sitä sanaa, jolla avaisi sen oveen, niin kyllä mä silloin jo muistan, kuinka mä ajattelin, että Väinämöinenkin etsii kadonneita sanoja. Ja tässä tämä sanamagia ja sanan mahti, mitä Gandalfkin käyttää, hän käyttää niitä voimaloitsuja ja vastaloitsuja, käyttää sana counterspell, joka on sitten myöhemmin kaiken maailman roolipeleissä ja vastaavissa hyvin tuttu sana, niin siinä tietenkin se spelling ja spell-sanassa on tämä loitsiminen ja puhuminen ja ylipäätään sanat keskeisenä. Ja sitten onhan siellä Tom Bombadil, joka tulee lauleskellen paikalle ja hallitsee koko omaa tällaista pientä valtakuntaansa laulun mahdilla. Ja kuinka paljon hänkin on tavallaan tällainen Väinämöis- tai kalevalaistyylinen hahmo. Ja puupartakin jossain määrin. Ja sitten ylipäätään se loppu, miten Taru Sormusterasta päättyy, kun Frodo, Gandalf, Galadriel, Elrond ja monet muut lähtevät sinne kaukaiseen länteen pois näiltä kuolevaisilta mailta, koska tämä tarina on loppu ja tavallaan uusi ihmisten aika on koittanut. Niin miten se Kalevala loppuukaan, kun Väinämöinen tosiaan ottaa sen veneen vaskisen kuutin kuparisen ja sitten matkaa sinne ylisiin maaemiin alasiin taivaisiin, lähtee veneellä pois ja sanoo, että tulen takaisin sitten, jos mua kaivataan. Tietenkin aika tyypillinen myyttilopetus, että tämä katoava jumala tai katoava sankari, joka aika on ohi, niin myös Taru Sormusterasta päättyy niin.
Niin, ja kun Kalevalassa on pohjoinen ja pohjanakka, kun Suomi on siis pohjoisessa, niin sitten kun Englanti on lännessä, niin kaikki matkustavat sitten länteen. Että ilmansuuntakin on sovellettu.
Kyllä, kyllä, se on aivan totta. Pohjoinen on mielenkiintoinen Tolkienilla tietenkin, koska siellä pohjoisessa asustelee ne pahat voimat. Silmarillionissa Morgoth tekee Angbandin valtakunnan sinne ja sitten meillä on tietenkin Pohjola sitten Kalevalassa.
Tämä on kiinnostava vertailla näitä Tolkienin maailmaa ja Kalevalan maailmaa. Tulee aina mieleen, että onko sitten tuolle Frodolle jotain vastinetta Kalevalassa ja onko Seppä Ilmarisille vastinetta Tolkienin maailmassa, mutta voiko näitä lukea näin ristiin, että olisi suoraan lainattu henkilöitä?
No ei ehkä ihan sille yksi yhteen, että Tolkienhan itse kutsui sitä tekemistapaansa tällaiseksi tarinoiden padaksi, Cauldron of Stories, josta hän sitten ammentaa aineksia. Ja jos miettii niin Ilmarista, niin Seppä Ilmarinen tietenkin takojana, niin sieltä löytyy monta tämmöistä merkittävää Seppä-hahmoa. Että meillä on Seppien Valar, eli Seppä Aule, joka on tavallaan Seppien jumala. Vanan ja Vardan voimilla esimerkiksi laitetaan aurinko ja kuu lopulta taivaalle yhteistyössä Valarien toimesta. Aule on siinä merkittävä tekijä. Sitten mä oon miettinyt sitä kääpiöidenkin luomista, kuinka Aule tekee ne ja ne on aluksi tällaisia automaattum-olentoja, joilla ei ole mitään omaa tahtoa. Niin ne on ikään kuin kone-olentoja siinä mielessä, että kuin vaikkapa miten Ilmarinenkin Kalevalassa, että yrittää tätä kultaista neitoa itselleen tehdä vaimoksi, mutta se päätyy kylmäksi ja tahdottomaksi ja näinhän siinä käy. Mutta siis Eru Iluvatar, tämä jumalahahmo tai luoja, niin antaa näille kääpiöille vapaan tahdon ja niille tulee sielu ja tahto. Sitten vaikka Feanor, toinen takoja hahmo, haltio Sepistä suurin, niin hänhän tekee nämä silmarillit, jotka monessa mielessä vertautuu Sampoon. Ne hajoavatkin samalla tavalla ympäri elementtejä maahan ja tuleen, ilmaan, veteen. Eli kuten Sampo myös hajoaa elementteihin Kalevalassa. Sitten taas jos mietitään Frodoa ja ylipäätään näitä hobitteja, niin nehän ovat vähän niin kuin ulkopuolisia Tolkienin maailmassa, koska Tolkien ei alun alkaen miettinyt niitä tähän omaan legendakokoelmaansa lainkaan sisällyttää. Hobbit-teoskin 1930-luvulla, kun ilmestyi, niin se oli ikään kuin tämmöinen sivujuone, jota Tolkien vaan kirjoitti aluksi lapsille ja huviksi, ja sitten se päätyi vahingossa oikeastaan julkaistuksiin. Ja kun hän sitten Taru Sormusterasta alkoi kirjoittaa, niin se oli ikään kuin tällainen itsenäinen jatko-osa Hobbitille, mutta hän ei aluksi sitä ajatellut mitenkään selkeästi siihen omaan myyttimaailmaansa liittää. Se ikään kuin vahingossa sinne tulee osaksi. Ja sitten sitä kautta Tolkien joutui tekemään Hobbitistakin tällaisen korjatun version, jossa hän niin kuin nosti sitä Sormuksen merkitystä ja ikään kuin teki Klonkusta vähän pahemman ja teki sitä maailmasta niin kuin enemmän sen omaan maailmansa. Eli hobbitit on tämmöisiä ulkopuolisia. Oikeastaan hobbittien kautta me päästään siihen Tolkienin maailmaan sisään. Ne on meille tutumpia ja tämmöisiä turvallisempia, kotoisia hahmoja, kun taas sitten se Tolkienin muu maailma on semmoinen vieras ja vähän vaarallinen. Mutta hobbiteillä ei niinkään ole Kalevalassa vastinetta. Ja niin, en tiedä. Se on varmaan se syy, miksi Kalevala ei ole meille niin tuttu ja turvallinen. Se on vanhaa maailmaa.
Ovatko nämä Kalevalan vaikutukset Tolkienin tuotannossa yleisesti maailmalla tiedossa, kirjallisuuden tutkija Jyrki Korpua?
Kyllä ihan vuosikymmeniä tutkijat on jatkuvasti toistaneet, että Kalevala oli Tolkienille tärkeä. Eli kyllä se niin kuin tiedostetaan. Mutta sitten toisaalta semmoinen syvällisempi taso, ja voisi sanoa esimerkiksi semmoinen, mitä mä tässä teoksessa yritän tuoda esiin, että Tolkien ammensi myös sellaisesta sanan ja laulun mahdista ja tällaista henkisestä mahdista enemmän kuin mitä ollaan ymmärrettykään. Ja englanninkielinen tutkijajoukko ei tietenkään pääse siihen Kalevalan alkutekstiin sisälle, eli sellaiset syvällisemmät tasot jää huomaamatta. He tuntee Kalevalan käännöksinä tai tarina tällaisina synopsiksina, ja sitä kautta se vaikutus kyllä tunnetaan, mutta sitä syvyyttä ja merkittävyyttä ei välttämättä ymmärretä.
Tehtävää siis riittää.
Kyllä.
Tolkienin Taru-trilogia on ollut todella luettu ja rakastettu teos jo vuosikymmenten ajan. Tuntuu, että yhä enemmän sitä luetaan ja rakastetaan. Sitten on tehty hyvin menestyneitä elokuviakin. Saisiko Kalevalasta tehtyä yhtä myyvän elokuvan, ja miksi Kalevala tuntuu kaikkien mielessä kuivalta, kun taas sitten tämä Tolkienin Taru-fantasiat kiehtoo niin monia vuodessa toiseen?
No kyllähän Kalevalasta saisi semmoisen tosi rajun ja raan ja toiminnallisen sarjan tai elokuvan tehtyä, että voisi tehdä vähän semmoinen niin kuin rauta-aika, mutta 2020-luvun tyylillä tehtynä, että siitähän voisi tämmöisen hyvin Game of Thrones-tyylisen tai House of Dragon-tyylisen tyyliseen eeppisen fantasiasarjan tehdä, mutta toisaalta Taru Sormusterästä on proosallinen ja siinä on nämä helposti lähestyttävät hobiittihahmot ja siellä on ne kaivatut kuninkaan paluut ja tällaiset sankarikertomuksen tasot, mutta sitten taas Kalevala on nykylukijoille vaikea, se on vanhaa runokieltä ja ei välttämättä ymmärretä niitä toiminnallisiakin tarinoita sieltä sanojen välistä. Kalevala ei ole sillä tavalla helppo tarttua kuin vaikkapa Tarun Sormusteerasta, mutta olisihan se hienoa, jos joku tarttuisi Kalevalaan ja tekisi siitä jotain tunnettua ja isolla rahalla tehtyä hienoa viihdettä vaikka.
Ja kuvaisi vaikka Uudessa-Seelannissa sen.
Mikäpä ettei. Ei missään nimessä ainakaan Suomessa tai Karjalassa, vaan Uuteen-Seelantiin.
Uuteen-Seelantiin. Kalevalassa on se, että se tuntuu ehkä jankkaavalta, koska siinä toistetaan joka rivi, sanotaan vähän eri sanoilla sama asia. Niin ei ihme, jos tuntuu jankkaavalta.
Kyllä, ja Kalevalan käännöksissä, niin kun on lukenut näitä käännösversioiden syntyhistoriasta, niin se ongelma on siinä, että monessa kielessä ei ole niin paljon synonyymejä, että sitä pystyisi edes luontevasti kääntämään.
Kun ajatellaan Kalevalaa ja Tolkienin teoksia, niin niissä on jotain samankaltaisuuksia, joita Tolkien on napannut Kalevalasta. Voiko olla myös mahdollista, että ne kumpikin ovat ammentaneet jostain kolmannesta alkutarinasta, kirjallisuuden tutkija Jyrki Korpua?
Kyllä, siellä siis selkeästi on vaikutuksia muistakin tällaisista alkutarinoista. Että esimerkiksi Kalevalan yhteydet muihin myyttisiin tarinoihin ja epoksiin nyt on tietenkin laajalti tutkittuja ja monipuolistikin tutkittuja. Ja kun Lönnrot luennoi Kalevalasta muutaman kerran Oxfordissa ja meillä on nämä säilynyt nämä hänen luentomuistiinpanonsa, että mikä poja tämä puhui, niin kyllähän korostaa sitä Kalevalan yhteyttä myös muihin. Esimerkiksi alkumunamyytit ja kaikki tällaiset maailman luomisen moninaisuudet ja insestitarinat ja sukumurhat ja niin edelleen. Ja tämä Pohjolan taistelukin, niin sekin on, voisi sanoa, että aika tällainen muinaisnorjalainenkin. Ja ylipäänsä siis niitä yhteyksiä varmasti on ja kyllä Tolkien myös ammentaa paljon muualtakin kuin Kalevalasta. Ehkä se tärkeintä on tiedostaa se Kalevalan merkitys siihen Tolkienin tuotantoon ja se, että se oli semmoinen hänen kirjallisen uransa lähtöpiste. Ja sitten samalla tiedostaa se myös, että kirjallisuus ammentaa aina muusta kirjallisuudesta. Eli loputon on oikeastaan se vaikutteiden viidakko.
Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsentä Essiä huvitti kovasti hänen lukiessaan erään eteläsavolaisen ravintolan ruokalistaa. Siinä on ensimmäisenä otsikkona alkustarterit ja listakin on The Menu. Ilmeisesti angloamerikkalaisella kulttuurilla on merkittävä rooli kyseessä olevan ravintolan brändissä. Rakkaalla alkupalalla on monta englanninkielistä nimeä, appetizer, first course ja starter. Mutta ravintola on ilmeisesti halunnut varmistaa aterian varman käynnistymisen lisäämällä starterin eteen samaa tarkoittavan alkusanan. Kertaus on opintojen äiti. Katri uumoili kommentissaan, että kysymyksessä onkin alkupalan eturuoka. Tästä alkaa 7 ruokalajin illallinen, hän arveli. Ruokalistan logiikalla pää-main course seuraisi alkustartteria ja aterian päättäisi jälki-aftersit. Alun alkajaisiksi voisi ottaakin, mutta loppujen lopuksi ei. Lohkaisi kommentissaan Iidis ja toi esille, että toistoa voidaan käyttää kauniisti myös kotimaisella kielellä.
Syvällisyys on kulttuurissamme ominaisuus, jota arvostetaan enemmän kuin sen vastakohtana pidettyä pinnallisuutta. Niinpä monelle yllättävällekin taholle kelpaa identiteetin rakennuspuiksi mikä tahansa syvällisyyteen viittaava. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Johanna löysi lokakuun lopulla hyvän esimerkin tästä eräästä mainoksesta. Yksityinen terveydenhoitoalan yritys julisti rekrytointi-ilmoituksessaan, että terveemmän elämän juuret on meillä valettu syvälle. Ystävämme Johanna tuumailee, onko tässä yritetty yhdistää sanonnat sopii kuin valettu ja olla syvältä? Aristoteleen kantapään diippikastikefraasien makuvaratuomari on samaa mieltä. Mainoksen tekijällä on syvällisyyteen pyrkiessään menneet sekaisin rakennuksen perustojen valaminen ja kasvien juuret, joten kirjoittaja syyllistyy tässä elollisen ja elottoman sekoittamiseen. Ennen kuin jury julistaa tuomion, se haluaa kuitenkin muistuttaa, että koska mainoksen tehtävä on herättää huomiota eikä noudattaa arkijärkeä, ilmaus on aivan luonnollinen ja tyhmä tässä on diippikastikefraasien makuvaratuomari, joka lankeaa tämmöiseen reklaamin laatian salajuoneen. Katsomme siis peiliin, menemme itseemme ja pysymme siellä viikon ajan. Maailmamme vilisee kaikenlaisia termejä ja tuntuu siltä, että etenkin tietokone- ja älypuhelinmaailma opettaa meille niitä solkenaan. Kuulijamme nimimerkki Sanavapauden verkko kysyy sähköpostissaan yhtä tuttua lyhennettä. Mitä tarkoittaa wifi ja miten se pitäisi kirjoittaa? Hyvä kysymys. Wifi eli langaton internetyhteys on ollut seurannamme jo yli 20 vuotta ja se on arkipäivää paitsi kodeissa ja työpaikoissa, myös junissa, kahviloissa ja ravintoloissa. Kun termiä raaputtaa hiukan, sen alta ei paljastukaan mitään. Kyseessä on Wi-Fi Alliance-nimisen yleishyödyllisen järjestön omistama tavaramerkki, jossa Wifin oikea kirjoitusmuoto on kumpikin isolla ja väliviivalla. Wifin nimen keksi yhdysvaltalainen brändikonsulttifirma Interbrand vuonna 1999 langattomalle protokollalle, joka alun perin tunnettiin nimellä IEEE 802.11. Kun Apple otti protokollan käyttöönsä kannettavissa tietokoneissaan, se alkoi levitä arkikäyttöön. Ongelmana oli se, että merkkijono IEEE 802.11 koettiin hankalaksi lausua. Niinpä Interbrandille annettiin tehtäväksi keksiä sille nimi, ja Wi-Fi oli yksi ehdotuksista, joka päätyi protokollan nimeksi. Muutamat ihmiset Wi-Fi Alliance-järjestössä halusivat kuitenkin, että lyhenteelle keksittäisiin alkuperä, ja näin keksittiin sanapari Wireless Fidelity. Näin monimutkainen tarina voi olla näkymättömän asian nimellä. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Areenassa voit lisätä ohjelman suosikiksesi ja tilata siitä ilmoituksen, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.